بسم الله الرحمن الرحيم.
غرد يا شبر الإيمان.
إسلامسكي دافيدسكي سيرفيس أونلاين ستوديو دين www.studio-din.com представلا
الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان.
نكون جنازة لماذا؟ نتربى سي gubiti vrijeme, nego odmah treba pristupiti ukopu mejita, a ukopavanje mrtvih muslimana je kolegijalna obaveza fardu kifaje po konsensusu islamskih učenjaka. Allah Dželšanu kaže: minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. I mi vas od zemlje stvaramo, i mi vas iz zemlje ponovo izvodimo, i mi ćemo vas u zemlju po drugi put vratiti. Mi vas od zemlje stvaramo i u zemlju vas vraćamo kada umirete i mi ćemo vas iz zemlje ponovo proživjeti. Ponovo vas znači proživjeti. Imam Kurtubi ovaj ajet uzima kao argument za obavezu ukopavanja mrtvih u zemlju. Šejh Islam Ibn Tejmije kaže: Allah je stvorio čovjeka od zemlje, u nju će ga ponovo vratiti, iz nje će ga ponovo proživjeti. Ona je njegova majka i njegov otac. Njegovo porijeklo i njegov prekid ili završetak. Međutim, ovdje kad kažemo završetak, to je opasno. Jer to se, time se poriče šta? Sudnji dan. Pa ne se mora reći, kažemo završetak dunjaluka. Može proći. Ali ne se mora reći, u arapskom svijetu se kaže i kabur kažu zadnja stanica. A ovdje bi lahko ti riječi. To su riječi jako opasne. Jer kabur nije zadnja. Kabur je prva stanica, kako kaže Osman radi Allahu anhu. Prva ahiretska stanica. Jer tek se tada počinje. Tada počinju ispiti iskušenja. Tada počinju ispiti iskušenja. Yes. Kaže: boravi na njenoj površini za vrijeme svoga života i u njoj utrobi nakon svoje smrti. Kada se ponese mejit, lijepo je da se mejit nosi sve sa sve četiri strane. Da se nosi sa sve četiri strane. Tako se prenosi od Ibn Omara, Ibn Abbas, Ebu Darda, Ebu Horejle i drugi, da su nosili znači mejita sa sve četiri strane. Prvo se nosi mejit sa desne strane, prednje desne, pa prednje lijeve, pa kako ide? Prednja desna, zadnja desna. Prednja lijeva, zadnja lijeva. Tako se znači nosi mejit sa te strane. I to je, Abdullah ibn Mas'ud kaže da je tako, da je tako sunnet, da se tako čini. No, međutim, predaje nije vjerodostojno, sallallahu alejhi ve selleme. Pa kada bi neko nosio na drugi način, mejta ne smeta, ne bi se smatralo, znači, ne bi zasluživao ukor. Jer nema, znači, u sunnetu ništa što ograničava kakvoću nošenja mejta. Kako god da se nosi, mislimo, shodno ovih strana nošenja. Ljudi koji idu iza dženaze, koji prate dženazu, mogu je pratiti da idu ispred dženaze ili iza dženaze. Jedno i drugo je ispravno, a učenjaci malikijske, šafijske, hanbelijske pravne škole smatraju da se ide ispred dženaze. Znači većina pravnika smatra da se ide ispred dženaze, dok hanefijski pravnici Ibn Hazm smatraju da se, znači hanefijski pravnici i osnivač bukvalističke pravne škole, zahirijski Ibn Hazm, imam Ibn Hazm, smatra da se ide iza dženaze. Prva skupina učenjaka koji kažu da se ide ispred dženaze koriste naredne argumente. Prenosi se od Ibn Omara da je rekao: vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme Ebu Bekra i Omara da idu ispred dženaze. Da idu ispred dženaze. Sehl ibn Abi Saleh prenosi od svoga oca da je rekao: ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme su išli ispred dženaze. Kaže Rebije Etejmi: vidio sam Omara ibn Khattaba kako govori ljudima da idu ispred dženaze. Hišam ibn Urve kaže: nisam nikada vidio moga oca, to jeste Urve ibn Zubeira, ibn Lawama, osim gledanje ispred dženaze. Jer Urve ibn Zubeir je luna ashab. On imao brata Abdullah, je li tako? On je prvi koji je rođen u Medini. Ali najbolje zna da je ovaj, da Urve nije ashab. Abdullah je ashab. Abdullah koga je ubio? Ko?
Hadžađ.
Hadžađ. Jes. Kaže, nisam nikad vidio da ide osim ispred dženaze. Kada bi stigao do Bekije, bedinskog mezara, sjeo bi i sačekao da prođe dženaze. Ovo mišljenje zastupaju neki drugi ashabi tabiini. Dok druga skupina učenjaka koji kažu da se ide iza dženaze, koriste naredne argumente, prenosi se da je Al-Bera ibn Azib rekao, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ili rekao je Allahov poslanik nam je naredio sedam, a zabranio sedam stvari. Naredio nam je da pratimo dženazu. Da pratimo dženazu. A praćenje se ne čini, vidim ispred, onda ne pratimo. Da dženaza prati koga? Prati nas, prati mene. Onda znači, idemo, naredio nam je da pratimo dženazu, to jeste da vidim kako se zaključuje izlaza, da pratimo dženazu, a prati je znači ići iza. Slijediti znači. I ovi učenjaci koriste i druge vjerodostojne predaje iz najvjerodostojnijih hadijskih zbirki koje ukazuju da, znači da se ide iza dženaze. Ibn Mesud kaže da je poslanik sa osam rekao dženaza se treba pratiti, a ne treba da prati ljude. Neka niko ne prolazi ispred dženaze. Ovo je jasan argument o čemu ovo zabrani. Ispred. A u drugoj predaji kaže da je lahko poslanik sa osam ispred. Lahko je uskladiti jer je ova predaja druga koju smo sad spomenuli ne daje, ne slabo. Znači, gdje se navodi zabrana, ta predaja je slaba, ta je predaja daif. Pa kad dođemo do daif predaje, onda nema potrebe da kažemo kako ćemo pomiriti. Lako ćemo pomiriti. Daif odbacimo, a uzmemo vjerodostojnu predaju. Jesi. I ovi učenjaci koriste također analogiju, pa kažu, hanefijski učenjaci, poslušajte analogije što kažu. Kažu, praćenje dženaze je bolje jer je gledanje u dženazu ostavlja dublje tragove na onoga koji je prati. Jer analogija na mjestu. Kako nije? Ti ideš ispred dženaze, pričaš, priču, ne znaš šta je iza tebe. Ali kad ti gledaš dženazu ispred sebe i hodaš iza dženaze i ne možeš razmišljati, gledaš u dženazu, razmišljaš o njoj. Jer nije isto vidjeti ko čuti. Je li tako? Musa alejhiselam kada je dobio ploče od Allaha dželešanu i kad mu je rekao šta je uradio njegov narod, ništa nije uradio. Kad je došao, vidio šta je narod uradio, bacio je ploče. Razumijete? Kada je vidio, bacio je ploče. Ta se naljutio i bacio je ploče. Kada je čuo, nije se desilo to. Ali kada vidi što je razlika, pa je došlo u hadisu, nije isto čuti i vidjeti. U vjerodostojnom hadisu je došlo da se kaže nije isto čuti i vidjeti, pa se navodi ovo Musa alejhiselam kada je bio na Sinaju i kada je dobio ploče, kada je čuo, nije bacio. Ali kada je vidio što je narod uradio, bacio je ploče pa se polomio. Lak te aran. Jeste. Pa je znači ova analogija ima svoje mjesto. Sigurno analogija jaka. I islamski i hanefijski pravnici su jaki po tome. Oni su, što se tiče, znači, korištenja razuma, sigurno ovaj prednjače nad mnogim drugim učenjacima. Znači, vidimo da su ovaj jedan i drugi postupak građen na vjerodostojnim argumentima, da jedno i drugo činio Selef, ono što činio Allahov poslanik, svalim, Ebu Bekri Omar, i hadisi ukazuju, znači, da jedno i drugo nema smetnje da se praktikuje jedno i drugo, i to potvrđuje predaja koji bliže Tahavi i za koju šejh Albani kaže da ispunjava Buharine i Muslimove kriterije, da je Enes ibn Malik rekao Allahov poslanik sa osallam Ebu Bekri i Omer su ponekad išli ispred, a ponekad iza dženaze. I ono je najdraža predaja. Ova predaja reši nam sve probleme. Znači, opće više nećemo se držati jedno, kažemo, ako ljudi idu iza dženaze, hajri. Ako idu ispred dženaze, hajri. Ako jedan put čini ovako, jedan put ovako, hajri. Sve moje tome hajri, jer vidimo da su činili jedan put ovako, jedan put ovako i najdraže nam je kad nema razilaženja, jer što manje razilaženja, ovaj, to je bolje. Bilo da se radi o mejtu, muškarcu ili ženi, nosit će ga, mejta mislim, isključivo muškarci. Isključivo muškarci nose ovaj mejta. Također, se, kada se spusta u kabur, isto je, jer su muškarci jači, znači, i spremni da prihvate to. Možeš zamisliti kad bi žena nosila muškarca. Džilbab, dug, gaze po njemu. Po srću padaju. Spustuju. Koliko će žena spustiti muškarca? Koliko bi žena trebala spustiti jednog muškarca u kabor? Skupina žena treba. Znači, ne bi sigurno, ne bi mogla, znači, prihvatiti to. Dakle, recimo, dva muškarca mogu spustiti. Me i ta, ako nije nešto puno težak, mogu dvojica lahko ga mogu spustiti, znači, u kabor. Yes. Ovo nije uvreda za žene nikako, nego ovo je, znači, samo potvrda prirode žene. Da ovo potvrda prirode žene, znači da priroda žene dozvoljava, znači da ona čini takve stvari. Sunnet je da se okupa onaj koji je kupao mejta, a da se očisti onaj koga je nosio. ko je kupao mejta, sunet mu je lijepo da se okupa. A ko je nosio mejta, sunet je da se abdesti, da obnovi svoj abdest. Ebu Hurajra prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko bude kupao mejta, neka se okupa, a koga bude nosio, neka se abdesti. Znači, naredba. Ko bude kupao mejta, neka se okupa. Ovdje je naredba došla. A naredba povlače šta?
Obavezu.
Pa je kupanje vađib. A uzimanje abdesta je vađib, a nije sunnet. Je li tako? Jeste. Tako je po sporašnjem značenju hadisa. Međutim, u stvarnosti nije tako. U stvarnosti je to sunnet. Jer niko od islamskih učenjaka nije kazao da je ova obaveza vađib. Pa nemamo ni mi hrabrosti da kažemo da je to vađib. Nemamo hrabrosti da kažemo, iako je došla naredba, ne možemo kazati da je vađib, jer islamski učenjaci su ukazali da je to iršad. Kažu, to je uputa, to je ukazivanje na boljeg, prečeg, prioritetnijeg i tako dalje. Ne misli se ovim obaveza kupanja. Jer čovjek koji danas kupa po 2-3 dženaze, Boga mi...
Kada je ovo kupanje šeji? Je li prije dženaze namaz ili poslije?
Ko?
Kad je ovo kupanje?
Ne, poslije, nakon što kupa. Jer kaže se, ko je nosio dženazu, neka se okupa. Znači, ko je nosio, ne, ko će nositi, ne, ko je nosio?
Ko je kupao? Da se abdesti onaj ko je nosio.
Da se okupa ko je kupao, a da se abdesti ko je nosio. Tako može.
To će biti sve poslije klanja dženaze?
To će biti sve nakon nošenja, nakon ukupa ili nakon kupanja mejta. Znači.
Je li validan, recimo, namaz, ako čovjek nosi mejta i ne abdesti se, a obavi namaz, to je ispravo namaz?
Evo, sad ćemo dođi do toga više. Mi smo kazali da su umet. Znači, ova naredba koja je spomenuta u hadisu, niko od islamskih učenjaka nije rekao da je ona obavezna, niti je kazao da je ovo kupanje nakon kupanja mejta ili abdest nakon nošenja mejta da je obavezan. Ibn Abbas prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko okupa mejta nije obavezan kupati se. Vaši mrtvi muslimani nisu nečisti dovoljno je oprati ruke. I razumijete da je ova predaja malo riješila problem. Znači, kaže se, ko okupa mejta nije obavezan kupati se. A tamo se naređuje. Onda je ona naredba šta? Da je pohvalno, lijepo. Ublažila, baš tako, ublažila je tu naredbu. Zato što je ublažila tu naredbu, dobit ćeš nagradu. A ovo je bitno, što je brat kazao, da je ublažila naredbu. Znači da je nešto ublažila, jer ima nekad naredba, pa je došao drugi hadis koji je izmijenio formu tog hadisa ili ublažio tu naredbu, spustio je na niži stepen, pa sad znači vađiba spusta je na sunnet. Pa je kupanje, a kaže se vaše mrtvi muslimani nisu nečisti.
Če, ovo su riječi Abbasa, nisu riječ posljednicom?
Ne. Riječ poslanika sa osam. Bilži Hakim i drugi kaže Hakim ibn Muleqin i Zehebi da je vjerodostojna. Hafiz Askalani šeh Albani smatruje dobro. Kako da bilo, znači predaja je prihvatljiva i ovaj hadis sam rješao. Vidite, braći, koliko je bitno da se skupljuju putevi hadisa. Da ne uzme jedan čovjek hadis i ide, jer jedan hadis on je po jednoj temi, ne bi globalno da bude poređenje, ali kao jedna špilja kada čovjek progleda kružnju i vidi, on vidi pravo, on ne vidi ni lijevo ni desno. Možda ima hadisa, to ne znači da hadis nema vrijednosti, Bože, sačuvaj. To su riječi poslanika, sasvim, to je objava, to je vahij, no međutim, neophodno je da se to sve skupi. I, na primjer, čovjek priča po nekoj temi i kaže jednu rečenicu koja je sporna. I nakon toga pojasni što je htio time kazati. Nakon toga pojasni, ja sam jedno već je bio na jednoj bio jedno predavanje, i tribina jedna bila i tu su bili ljekari za borbu protiv droge i ta ovisnosti i tako dalje. Pa je jedan od njih kazao, kaže, kamo sreće, kaže da ima droge na svakom mjestu, niko je neće. Ti kad čuješ te riječi, ti ćeš kazati, čekaj Allahu Rabbe, čemu pričaš? Ti kamo sreće da ima droge, dajte ljudi. Čovjek je mislio time, kamo sreće da ima droge, ja to tako razumijem, kamo sreće da ima droge, i svug je, ali su ljudi tako odgojeni da je ljudi šutaju nogama, da to niko neće. Naravno, ko će kazati kamo sreće da mi odgojimo takvu generaciju. Pa znači nije on ciljao, nemoj ti uzeti njegove riječi što on kazao, da te riječi staviš na novine, prvi naslov, evo ovako nam govore naši specijalisti. Što ćemo očekivati od drugih ljudi? Znači to je uzimanje dijela riječi To je kao kada uzmemo riječ Allah Đelešanu, vojnu ne musallin, teško se klanjače. Kaj ljudi, bojite se Allah, pa vidi što vi radite. Što klanjate? Pa evo, Allah vam kaže teško se klanjačima. A ne gledaš ni prije, ni kasnije. Kojoj se kategoriji klanjača prijeti? Koji su nemani prema svojim namazima, koji ne obavljaju namaze kako treba i tako da je. To su ti klanjači. Pa znači, uzimanje dijela riječi, to je znači, tako isto je uzimanje jednog hadisa, ili dijela jednog hadisa, da se zanemari ono što je došlo, po tom pitanju, jeli, znači, od drugih predaje verzija. Prenosi se da Ibn Omar nosio Sa'ida ibn Zejda, klanjao mu dženazu, zatim ušao u džamiju i klanjao i nije se abdestio. Ovo je predaje Ibn Omar. Da je on radi. Znači, a u drugoj predaji stoji da Ibn Omar kaže da je rekao kupali smo mejta pa su se neki kupali, a neki nisu. Slično se prenosio Ibn Mesud da je Ajši, znači, nema ovo izlao telas. Sad razumijete zašto islamski učinjaci došla naredba u hadisu, a oni svi kažu nije fard. Kaže, kako nije fard? Pa gdje je pravilo da naredba povlači obavezu? Kako nije fard i tako dalje? Nije fard jer su islamski učinjaci znači, gledali ovaj šire, znači uzvali su sve predaje koji govore o toj temi. Kada se meni donese do mezara, stavit će se bez iščekivanja. Bez iščekivanja se odmah dok se donosi, stavlja se u mezar. Ovaj, kod nas ima, kad se mejt nosi, i oni ljudi koji nose mejta liče više na mejt, nego na ljude žive. Mejt se nosi polako, pazi se, kad se preuzima, nekako sve kao da je usporeno. Kao gledate na film i usporeno, pokreti ljudi. To je neispravno. To je jedna krajnost. A druga je krajnost ono što se dešava u islamskom svijetu. Ljudi kad nose mejt, da Allah sačuva, kada izlaze iz džamije, oni idu preko glava ljudi. Čovjek ako nije slučajno dovršio farz namaz, ostao ili prolazi tuda. Ako se ne skloni, Allah zna što će biti sve. Na hađu, kada iznose hađije, ja sam gledao hađije pod nogama ljudi koji nose mejta. Tako žure do te granice da udaraju ljude, jednostavno da prolaze. Treba požuriti mejtom. Ali ta žurba nije znači srljanje i ne znači tom žurbom da se nanese nekakva povreda živim muslimanima. Kakva korist? Šta si uradio ako ti ukopaš mrtvoga, a vamo se ozledio pet živih muslimana koji će završiti negdje u hitnoj. Znači, nije sigurno to ispravno. Pa oni žure preko potrebe, a dok kod nas, znači, nego treba, znači, požuriti, ali, znači, u granicama nekakve normale. Jesno.
Kod nas je učaj da se donese mejt, na primjer, na groblje, pa se tamo pravi žanaz i onda ide.
Yes. Kako da se klanja?
Na groblje se donese mi, to će se donese i onda se dženaza klanja na groblje.
Negdje ima na groblje, negdje klanja kod džamije, tako dalje, u svakom slučaju,
onda bude nije. Svijetno po kaburovima razli.
Ma je, po kaburovima stoje, jesno. Sunete da mezar bude dubok i dovoljno širok, da se bez poteškoća spusti u njega. Znači, da ne bude sad tijesan mezar, i kad ljudi uđu dvojice ili trojice da spuste, ne mogu spustiti nikako mejta. Jer nema mogućnosti kada uze ovako mejta, nema mogućnosti više da ga spusti, ne može, toliko je tijesan kabur, to je pogrešno. To sada poteškoće pa se dešava da kabur, da mejt ispadne i onda problema i tako dalje, dok se mejt vrati ponovo nazad i slično tome. Ili da je da nije dubok, da je plitak, mezar i tako dalje. To je sve suprotno sunnetu poslanika sa osanem. Nakon bitke na Uhudu, Allahov poslanik, ali i sada osanem je rekao, jer je naredio da se iskopaju duboki, i široki mezari, duboki široki mezari, i da se u svaki mezar stavije po dvojica ili trojica šehida. Imam Ebu Davud je u svome sunenu, na osnovu ovoga hadisa naslovio cjelinu, kopanje dubokog mezara. Kaže imam Eseharen Furi, to je hanefijski pravnik i muhadis, koji ima svoje dijelo koje se zove Bezlul Međhud, koje je komentar sunena Ebu Davuda, koje je štampano u 20 tomova. Kaže u tom svom dijelu, neophodno je iskopati dubok mezar jer je poslanik sa osam naredio sahabima da tako učine. Imam Šaukjani kaže, u ovom hadisu je dokaz da mezar treba biti dubok. Ebu Musa Rešari oporučio da mu se iskopa dubok mezar, kako bilježi Ibn Šejbe sa ispravnim lancem prenosilaca, da mu se iskopa. Pa znači, mezar treba biti dubok. Šta se smatra dubokim mezarom? Ono što je običanim pravom regulisano da je duboko. Znači, sigurno ako je do pasa, nije dubok. A ne treba biti 2 metra. 2,5 metra. Znači, nego dubok je, znači, koliko mogao biti. Znači, čovjekovi grudi, prosječnog čovjeka, ili malo dublji, ili plići, to je tu negdje, znači, da bude dubok. Jer time se spriječa, znači, što je dublji, manja mogućnost da mogu ući, znači, zvijeri, da to otkopaju i slično dalje. A i onaj koji krade, kad zna da je dubok, onda Nekada davno se je to puno radilo, da se otkopavali mrtvi. Jer se sa mrtvima stavilo blago. Ti lopova navedeš da ukrade. Onda se natjecalo, staviš pored njega blaga raznog, ili kefine staviš posebno, skupo cijene i tako dalje. Pa su ljudi, znači, to je znači navodilo da otkopavaju mezar.
Odiše ih bez razlike, muško, žensko.
Molim.
Dubina, reku, bez razlike.
Nema razlike muškarca i žene. To što se razlikuje između muškarca i žene, kažem, ako postoji razlika, onda za ženu treba biti dublji. Ali ne postoji razlika, ja. U jednom hadisu navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, naredio da se ustane kada prolazi dženaza. I zabranio je onome ko prati dženazu da sjedne prije nego se spusti. Ebu Sa'id al-Hudri kaže da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao, kada vidite dženazu, ustanite, a ako je bude pratio, neka ne sjedne dok se ne spusti. Ovdje imamo naredbu kada prolazi dženaza da se ustane, a kada se dođe na kabor da se ne sjedne dok se ne spusti. Neki islamski učenjaci kažu, Ebu Hanife, Malik, Šafija, i većina pravnika kažu da ovaj propis dokinut. Da je dokinut. I to koriste predajom koji prenosi Alija radijallahu anhu, koji kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je stajao na dženazi, zatim je sjeo nakon toga. Kažu da je dokinut ovom predajom. Stajao je nakon toga je sjeo. Druga skupina islamskih učenjaka smatra ovaj propis važećim, obrazlažujući da ostavljanje nekog dijela ne znači njegovo dokidanje. Znači, Allahov poslanik sa osam nešto činio, nakon toga ostavio, ne znači, znači dokidanje toga propisa. Imam Nevovi smatra da je moguće usaglasiti ove argumente i kaže da nije ispravno tražiti dokinuti i dokidajući argument. Kaže poslanik sa osam je sjeo na dženazi da pojasni ashabima da naredba u ovome hadisu nije stroga obaveza, već lijep postupak. Znači, naredba u hadisu, opet, kao i po pitanju kupanja i uzmanja abdesta, onome koja je kupao ili nosio mejta. Naredba jeste došla, ali Allahov poslanik je napustio da ukaže da ta naredba nije kategorična, pa znači da to čovjek mora, ako ne uradi, znači da će biti griješan. Ibn Hazm kaže, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je sjeo nakon što je naredio ashabima da ustanu, čime je pojasnio da je ovo ustajanje lijepo, ali nije i obavezno. Nije ispravno smatrati vjerodostojne hadise, kaže Ibn Hazm, dokinutim, osim uz ispravan jasan argument koji ukazuje na dokidanje. Dokidajući argument treba da budu u formi zabrane ili ostavljanja rada po određenom dokazu zabranu činjenja dotičnog djela. Znači, ostaje na tome da je ovaj propis puno važeći, a Ebu Hurajra radijallahu anhu je jedan put bio na dženazi sa Mervanom, pa su sjeli prije nego je mejit pušten. Tada je prišao Ebu Sa'id al-Hudri, uzeo Mervana za ruku i rekao, ustani. Nije prišao Ebu Hurajri, nego je prišao Mervanu, kaže, za ruku, kaže, ustani, tako mi Allaha, ovaj, pa je pokazao Ebu Hurajri, kaže, dobro, kaže, zna da je to poslanik sa osvijem zabranio. Da sjednemo prije što se dženaza šta? Spusti. Sa ramena ljudi. Ne misli se u kabur, nego sa ramena ljudi. Ovaj. Pa Ebu Hurajri rekao, kaže, istinu je kazao. Što je Ebu Hurajri učinio ovdje suprotno sunnetu?
Jer on njema znao nešto.
Znao je predaje
da je znao kazao, ne bi šutao.
Zato što je poslanik možda nekako radio nekako. Poslanik je uradio to kompletno.
Nije htio.
Ove riječi prije su bile da je poslanik, na što se to smatra sunetom, poslanik...
Znači nije smatrao to obavezom. Ide da kažem nešto bolje od toga.
Možda je nenamjerno.
Tako je. Da je zaboravio. Danas smo opravdali Ebu Hurajru 100%. Zaboravio. Ebu Hurajra čovjek kao i drugi ljudi. Nije uradio, jer ako kažemo da je sjeo, onda kažemo da je uradio suprotno čemu? Sunnetu. Ali ako kažemo da je zaboravio, nije uradio suprotno ničemu, tako. Pa je bolje kazati da je zaboravio, tako nam je ovaj draže da kažemo nego, ali ako jedan i drugi postupak inša Allah htjela ne bi, ovaj, jer ako je poslanik sa osrem mogao ukazati, možda je uradio tako da pokaže ljudima da nije šta. Obavezno, može biti. Znači kako god da se protefsi ili protumači inša Allah da je ispravo. Znači ovaj napredaj ukazuje da ashabi nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme ovaj nisu smatrali su znači da ne treba sjesti dok se mejit ne spusti, što ukazuje da ova predaja da nije ovaj postupak šta? Da nije. Pa znam, popusti malo koncentracija na zadnjem času. Oni su ashabi nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme zabranjivali da se sjedne prije nego što se mejit spusti, što nam ukazuje da ovaj postupak nije šta?
Nije dokinut.
Dokinut, tako da nije dokinut, da nije dokinut, jesno. dženazu prate isključivo muškarci. Žene ne mogu pratiti dženazu namaz. Žene neće pratiti dženazu namaz. Islamski učenjaci navode različite razloge. Kažu da ne bi došlo do miješanja muškaraca i žena. Žene plaću, često ima naricanja, onoga više nego potrebnog i tako dalje. Znači, pa kažu ne treba biti tu. U svakom slučaju nas ne zanima razlog, nama je bito da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio to kako je došlo u hadisu Umu Atije da kaže zabranjeno je da pratimo dženazu, ali ne strogom onom kategoričkom zabranom. Pazite, kaže zabranio nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da pratimo dženazu, ali ne strogom kategoričnom zabranom. Ko će mi pojasniti ovaj hadis po pitanju propisa praćenja dženaze za žene? Čusti hadis. Zabranio nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da pratimo dženazu, ali ne kategoričnom strogom zabranom. Kakav je propis praćenja dženaze u pogledu žena? Ko će mi reći?
Da je preči.
Ne, ko zna negdje ruku? Školski.
Reci. Mekru je da žene idu.
Zašto?
Zato što nemaju kaznu, ali ako idu opet nije.
Tako
nema ni nagradu.
Tako spomenuto hadisu? To je od tebe. To je iz tvoje vreće. Reci.
Umu Atije, ovo što sad rekao.
Šta je rekao Umu Atije?
Da nije strogo zabranjeno, nego je kategorično zabranjeno.
Znači, u hadisu je došlo Allahov poslanik sa osnovno ne zabranio. To je haram. No, međutim, drugi dio hadisa spusta haram na stepen mekruha, pokuđenosti. Kaže, ali nije kategorično zabranjeno, nego ono, nemojte. Ha, bolje vam je, nemojte. Znači, da nije ove drugog dijela, ne kategorično zabranjeno, mi smo kazali šta da je?
Haram.
Ali je došao drugi dio koji spusta tu zabranu na niži stepen, a to je kerahijet ili mekruh. Kao što je ona prva predaja o obaveznosti kupanja nakon kupanja medita ili mijenjanja abdesta nakon nošenja medita, spustila tu naredbu na stepen sunne. Je li jasno? Umu Atije je kazala, zabranio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da pratimo dženazu, ali ne kategoričnom zabranom. Pitanje obrazloži, dvije tačke, odgovori. Primjer radi. Razumijete? Tako znači da pazite na ove stvari koje posebno radimo zajednički ovako da bi moglo biti znači nešto na ispitu. Obrazloži. U nas je jedan profesor bio, u njega su odgovori bili između 3 i 5 riječi. I svaku tvoju riječ važe vagom za zlato. I onda samo podvuče, kaže, ova riječ ne treba ovdje. Što se stavio, kaže, ovaj prefiks ovdje? Što se stavio ovaj veznik ovdje? Što će ovo, kaže, ovdje? Obračunavate kao da se zločin učinio. Odgovor, kaže, kod mene odgovor, i onda su ga neki korili, pa je na kraju pristao da odgovor bude jedan red. Samo. Ali ima da se napatiš, da vidiš kako moraš formulisati taj red, znači da razumiješ. Tako je ovdje isto kažemo. U hadisu je došla zabrana. Zabrana povlači za sobom haram ili zabranu činjenja određenog djela. No, međutim, drugi dio hadisa je tu zabranu spustio na stepen kerahijeta, jer nije kategoričkom zabranom zabranjeno praćenje dženaze. Znači, da bude da budu odgovori koncizni i da budu precizni. Dobro. Kada stigne do kabura, meni će spustiti u lehed. A lehed je posebna u dubina koja se iskopala do kabura. Znači, kako je kabur, ovako u strani koja je do kible, tu se iskopa lehed, koji blago pada ka zemlji, ovako. Možda 45 stepeni ili manje, koji pada, neki ga kopaju ravno, neki ga kopaju u koso. To je lehed, to je dubina koja se iskupa. I u tu dubinu se stavlja mejit. I u tu dubinu, u lehed, se stavlja mejit. A imamo i drugi način, to je šek, a to je da se u sredini kabura iskopa, znači jedno kao korito, i tu se stavi mejit na desnu stranu. Znači na desnu stranu se položi, ne na leđa, nego na desnu stranu. Tako se stavlja mejit. Enes ibn Malik kaže, kada je umro poslanik sallallahu alejhi ve selleme, u Medini su bila dva grobara koji su kopali mezar, jel? Jedan je kopao leht, a drugi je kopao šek. Jedan je kopao lehd, a drugi je kopao šek u sredini. Pa su ashabi, bili u nedoumici šta da učine. Pa su kazali, subhanallah, pogledajte izbora. Kažu, pozvat ćemo mu dvojicu, pa koji prije dođe, neka on kopa. Pa je bilo, draže Allahu tebarak je otala da dođe čovjek koji je kopao lehd. Pa su mu iskopali, lehd. Pa je stavljeno lehd. Ibn Omer prenosi da je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekru i Omeru iskopan lehd. Sad Ibn Abi Waqqas je poručio, kada umrem, iskopajte mi lehd i poredajte na njega črpiće, kao što je učinjeno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Ubej ibn Kjab kaže, kada je Adem alejhi selam umro, ukopali su ga meleki i umotali u kefine. Zatim su mu iskopali mezar i lehd. Kanjali mu dženazu, stavili ga u lehd i zatvorili črpićima. Potom su izašli iz kabura i kazali, zatrpali ga zemljom i kazali, ovako činite o Ademovi potomci. Ona predaja ukazuje, znači, da je ukopavanje na ovakav način bilo od Adema a.s. do našeg vremena, kada smo mi to uspjeli izmijeniti. Kada smo uspjeli, što niko nije uspio, mi smo uspjeli to izmijeniti, pa smo to okrenuli da to učimo na svoj način. Yes. A ovu predaju od Ubeja ibn Kjaba, bileži Ahmed i Abdul Razak i drugi, kaže vam Hakim i Zehebi ibn Kesir u svome dijelu Bidajno i Hajde, ova predaja vjerodostojna. Ubej ibn Kjab, je li mogao ovo govoriti po svojim prohtjevima? Svoj ičtihadu, on ičtihadio, šta bi to moglo biti vreme Adema, pa tako došlo do zaključka? Nije mogao. To mora znači biti da se, da on ima propis objave hadis, jer ne ide ovako nešto, znači se govori po isto fikska pitanja koje ima, znači, mjesta ili elastičnosti za ištihad. Dozvoljeno je znači ukopati mejta u lehd ili u šek. Kazat ćemo kako dolazi. Po konsensu islamskih učenjaka, ali neki pravni smatraju da je lehd bolji od šeka zato što je tako učio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Jeste ovako sa strane. No, međutim, imam neovi kaže, na lijep način je prišao me pitanje. Pa kaže, ako je zemlja suha, i ako se neće osipati, onda je, kaže, lehd bolji. Jer kad se lehd iskopa, mejt se stavi i onda iznad mejta dođe zemlja. Jer tek vamo bude kabor iza njegovih leđa. Imate li flomaster? To ćemo kasnije kad završimo, pojasnimo to još jedan put, ne moramo sad zaustaviti tu. Znači, pa neće zemlja padati na njegovu glavu i na njegovo tijelo. Jer je zemlja suha. A kaže, ako je zemlja mekahna, i da se osipa po mejtu, onda je bolje šek, jer se stavi u šek i onda se preko šeka poredaju ovako poprešno ko? Čerpići i tako ne možeš zemlje dolaziti do njega. Pogledajte kako je ovako Ibn Usejmin isto prišao. Imam neovi, znači Ibn Usejmin kažu, ako je zemlja znači suha, onda je bolje lehd, a ako je zemlja krhka i da će se osipati, da je vlažna i mekahna, pa da postoji mogućnost znači osipanje, onda je bolji. Ako je zemlja znači suha, pa se neće osipati, onda je bolji šta? Lehd. A ako je suha, ako je mokra, pa će se osipati vlažna, onda je bolji, šek, jer dolazi preko mejta, dolazi črpići, pa tako nema, znači, iza njega zemlje, ne može se osipati. Črpići se stavljaju uspravno ovako u koso malo, na lehed, znači da se zatvori lehed, a dok črpići, znači preko lehda, preko šeka dolaze poprečno, znači dolaze poprečno. Mejta će u lehd spustiti odgovarajući broj ljudi, potreban broj ljudi, znači shodno mejtu, shodno onim koji spustaju i tako dalje. Ibn Abbas kaže da su poslanika sa svemu u kabur spuštali Abbas, Alija i Fadl. Što nije Ibn Abbas spustao? To bio dječak, 13 godina. Bio je znači 13 godina, dječak pa nije. Znači, spustali su ga Alija i Fadl i Abbas. Ko je Abbas? Abdullah ibn?
Abdullah ibn Abbas.
Njegov babo, tako? Ko je Fadl? Fadl ibn Abbas. Njegov brat. Koji je bio stariji od njega. Pa ga je brat spustao, znači i babu i Alija. Jelam te Alam. Mejte, znači isto tako ženskog mejta spustaju muškarci iz više razloga, jer se tako činilo vrijeme poslanika sa osram. Drugo je su muškarci snažni. I treća stvar, ako bi žene spustale, otkrilo bi se nešto njenog tijela. tako nemoguće da žena spusti, da se ne utegne odjeća kojom spusta, jer to su takve poze da biva, znači, ocrtano nešto tijela, a to je pogrdno u pogledu žene. Znači, što prisutno strane muškaraca, iako prišlo njim da se pokrije kabur, opet to ne ide, jer žene nisu dovoljno jake, znači, da učine, da spuste, znači, ženu u kabur. Dozvolio je mužu da spusti svoju mrtvu suprugu u kabur, jer nema autentičkog argumenta koji to brani, ako dozvolio da je kupa, onda dozvolio je, znači, da je spusti u kabur. I također je sporešnje značenje hadisa, koga prenosi Ajša, u kome poslanik sa osam kaže, nema smetnje, ako preseliš prije mene u kupu, ću te zamotiti u kefinat, kladiti dženazu i ukopati te. Ukazuje, znači, da je na muž može spustiti ženu u kabur. Neki učenjaci smatraju da je pokuđeno čovjeku koji je imao prethodne večeri, odnos sa ženom da ukopa, da spusta u kabur. Da spusta žensku u kabor. I kao dokaz na ovdje predaju u kome Enes ibn Malik kaže, prisvali smo od dženazi jednoj od kćerki Allahovog poslanika sa osrem, pa sam, kaže, vidio njegove uplakane oči dok je sjedio pored kabura. Pa je rekao, ko od vas nije imao prethodne prošle večeri odnos sa ženom? Ovdje se nalazi ovaj jedan glagol oko koga postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Pa vi ćete u svakom slučaju, kada budete čitali, vidjet ćete, znači, o čemu se radi u svakom slučaju. Završetak ovoga pitanja je preče da čovjek koji imao odnos sa ženom da to ne čini, jer postoji mogućnost da bi hadis mogao znaći ono na čemu je, znači što se spominje, a vi ćete pročitati, znači, razilaženje po pitanju ovoga glagola, yukawilu i yukarifu. I ovo značenja, znači, ti riječi. Mejt se spušta u kabur sa strane do koje nakon polaganja bilo i stopala. Znači, ako je kapur ovako, pa kad se mejit položi i okrene se, ako do te strane bio i stopalo, onda se s te strane spusta, sa te strane se spusta u kabur. Prvo glavom, a potom, znači, trupom i onda na kraju dolaze, jeli, noge, znači, tim, prvo, znači, glavom ulazi u kabur. Sunnet je da se prilikom spustanja mejita u kabur kaže Bismillah wa ala sunnete Rasulillah, ili Bismillah wa ala ona milati Rasulillah. Bismillah i po sunnetu da živima Allah i po sunnetu poslanika sallam, ili po vjeri poslanika sallallahu alaihi wasallam. Mejit će se staviti u lehd na njegovu desnu stranu, usmjeren prednjim dijelom tjera prema kibli. Znači, kada se položi mejit u lehd, onda on biva na desnoj strani i njegova cijela prednja ovako strana biva okrenuta prema kibli. Znači, prema kibli biva okrenuta, a on je na desnoj strani, znači, postavljen, a nije na leđima. Kaže imam Ibn Hazm, mejit će se postaviti na desnu stranu u kaburu, ovako postupaju muslimani od vremena poslanika sa osrem do današnjih dana i tako izgledaju svi muslimanski mezari na kuglu zemaljsku. Znači, nije u ovom vremenu nije ništa mijenjano. Izmjene su došle kasnijim generacijama. I kao i većina bidata koji su došli su u kasnijim generacijama, nisu došli u prije generacije. Kaže, ovako izgledaju, kaže, svi kaburovi na kuglu zemaljsku. Ne zna Ibn Hazm, koji je živio u Endelusu, u Španiji. Šta mislite, tako je tamo već sunne, tako praktiko šta je bilo onda sa islamskim, sa Egiptom, sa Šamom, sa Neđidom i tako dalje, Jemenom. Sigurno da tu praktikovanje sunne je bilo preče i jače. Ibn se mi navodi konsensus učenjaka po ome pitanju. Konsensus, kaže, nema razilaženja tome da se musliman, znači, ukopava, da se položi u lehni rušek na desnu stranu. Ne ono kao što mi malo, kaže, malo busen, to bi toliko isprali, pa mu sad busen malo onaj zemlje, podbacimo pod njegovu lijevu stranu da se malo digne na desnu, tako? Ste vidjeli to? To je, naravno, eto, pa to je kao što su, kršćani su, oni sad kad ulaze u crkvi, ono umuče prst malo u vodu.
Odkupaj.
To je od abdesta ostalo, da se umuči prst u vodu. Tako i ljudi, mjesto da se stavi na desnu stranu, oni malo busen, jedan od dva, da ga malo dignu.
Jovan, kada ste to zaštini, Jahja, ali se vam kad je imao po uvijenci. Jovan, kada ste.
Ovaj se postupak argumentuje sa nekoliko argumenta, međutim, hadisi nisu jasni u ovome pogledu. neki pravnici smatraju da će se staviti čerpić ili manji kamen kao jastuk mejitu. Da stavi glavu, no međutim to, i da ćemo se otkriti lice, no međutim to nema nikakve osnove otkrivanja lica mejitu u kaburu. To nema nikakve osnove. Niti imaju valide argumenti koji podupiru ovo mišljenje. Zatim će se sa uspravljenim čerpića zatvoriti lehda, a sa položenim šek. Sunite da svako koje u neposrednoj blizini mezara iz šake tri puta braci zemlju od glave ka stopalima. Uzme od glave zemlju, uzme zemlju i od glave baci ovako ka stopalima tri puta. To je sunnet da se tako učini. Kaže Ebu Hureyre, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je klanjao dženazu, potom je prišao kabur i tri puta bacio zemlju iz šake, počevši od glave. Ovo mišljenje zastupaju učenjaci hanefijske, malikijske, šafijske i hanbelijske pravne škole. Znači učenjaci četiri pravne škole zastupaju to mišljenje. Nakon toga kabur će se potrpati zemljom i nije ispravno izdizati kabur više od jednog pedra. Od jednog pedra se ne može više izdizati kabur. Samo jedan pedr. Koliko je jedan pedr, toliko se izdrži. Džabir radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je kabur poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio izvišen otprilike za jedan pedr. Imran ibn Husajn je oporučio da mu se kabur izvisi u visini četiri prsta. Ovo izvišenje se odnosi na sredinu kabura, znači, a sa strane znači kabur pada ovako, znači neće biti kockast, nego znači pada, ali tu znači na sredini je najviše da ne bude više od jednog pedlja. Tako je izgledao kabur poslanika sa osanom Ebu Bekra i Omera. A Ebu Bekri, poslanik sa osanom, poslanik za Ebu Bekri i Omer su ukopani, dođe Allahov poslanik sa osanom, pa Ebu Bekr, pa Omer. Pa kao da su to, kao da je lanac, jedan drugog drže, razumijete, poredani, tako jedan drugog drže, kao da je to lanac koga se treba, koga držali. Ebu Bekr se držao prakse poslanika sa osanom, a Omer se držao prakse Ebu, poslanika sa osanom i Ebu Bekrove prakse. Yes.
Kod nas budu, na primjer, čerpići budu strašno visoki, onda izađe puno zemlja gore.
To su daske.
Daske
od 500 mara.
Peca mora biti daske.
Daske, one krupne. Ponekad se, poneke se mažu posebnim lakom. Ona kilogram onoga laka što se koristi za...
A od čega?
Za patos. A? Čerpić od betona, od cigle, bilo čega da se postavi. To je previše zuhd. Mogu čerpići, znači, sad nema toga kod nas, u islamskom svijetu, ja sam gledao, u Jordanu sam gledao kako samo kod njih su čerpići, šek je kod njih, ali kod njih šek preko cijelog mezara gore dođe. Tako dođe, tako je napravljeno i betoniraju se mezari, to je sve suprotno sunnetu. No međutim, dođu veliki i poredaju se i onda kad ih stave ima među prostorom da to uzmu zemlje i blata napravi pa to zatvore i onda tek dolazi zemlja, tako da ništa zemlje ne ulazi do na meditu. U svakom slučaju ovaj čerpići, ne mora čerpić biti od betona, kad bi čerpić bio drveta, a znači da bude nešto skromno, da nije ništa skupo, da nije nešto, znači čovjek plaši da umre. Ovdje kaže Ali radijallahu ta'ala anhu da mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: uništi svakog kipa koga vidiš i poravnaj svaki izvišeni kabur. Svakog kipa koga vidiš, a kabur koji vidiš poravnaj. Kabur koji vidiš poravnaj. Ovo mišljenje zastupaju učenjaci hanefijske, malikijske, šafijske, hanbelijske pravne škole. Znači, ne možeš kazati ovo što se praktikuje po hanefijskom mišljenju da se hanefijske knjige fikha potvrđuju da se ne treba kabur izdati više od jednog pedra. Yes. Imam Šaukjan ima posebnu studiju, posebnu risalu, risalu koju je posvetio znači, ovoj temi i nepobitno dokazao znači, da je izdizanje kabura više od jednog pedra zabranjeno. Nema smetnje staviti kamen iznad glave, medite znači na kabur, da se zna da je to mezar. Tako je postupio poslanik sa osam kada je umro Osman Ibn Madhun.